Mooses. Kriminaalpõgenikust Kõrbekarjus. Mooses on üle maailma tuntud piiblitegelane. Kõik teavad teda kui Iisraeli vägevat juhti ja orjapõlvest vabastajat. Räägime tema imetegudest Egiptuses. Loeme hämmastusega, kuidas ta viis rahva kuiva jalaga läbi Punase mere ning juhtis inimesi 40 aastat kõrbes. Just Moosese kätte andis Issand kivitahvlid 10 käsuga. Tema ehitas koguduse telgi, seadis paika preestri teenistuse ning edastas rahvale Jumala seadusi. Piltidel on Mooses alati kusagil kõrge mäe otsas palvetamas, pikk hall habe tuule käes lehvimas. Enamasti loeme selliseid lugusid ning mõtleme, kuidas see minu eluga seotud on. Mina ei ole Mooses. Ma ei juhata rahvast läbi kõrbe ega pea Jumalaga elavaid dialoge. Ma olen 20 aastat samas firmas tööl käinud ning oma palgast lapsed üles kasvatanud. Tean juba täpselt kõikide kolleegide tugevusi ja nõrkusi, tegevused on rutiinsed ning isiklikud eesmärgid ammu saavutatud. Mul on Moosese taoliste usukangelaste üle hea meel, aga minu elul ei ole nendega midagi ühist. Tegelikult, kui vaatame Moosese elu lähemalt, leiame sealt päris palju tavalisi ja vaikseid argielu aastaid. Mooses oli 80, kui Jumal teda kutsus. Kogu tema senine elu on võetud kokku ühte piibli peatükki ning sellestki kolmandik on lugu tema imelisest ellujäämisest beebina. Teame, et Moosesest sai Vaarao tütre kasupoeg. See garanteeris talle tollase aja kõrgeima elutaseme ning parima hariduse. Ta kasvas Vaarao kojas, aga teadis ka oma heebrea päritolu. Ühel päeval läks ta heebrealaste tööd vaatama, nägi seal tehtavat ülekohut ning lõi vihahoos ühe egiptlase surnuks. Sellega sai Moosesest mõrvar. Selle järel proovis ta oma tegu varjata. Ta nägi, et tunnistajaid ei ole ning mattis mehe kiiresti maha. Järgmiseks päevaks oli ta tegu teistele teatavaks saanud. Mooses kartis Vaarao kättemaksu ja põgenes kõrbe. Korraga oli kogu ta kuulsus, rikkus ja sotsiaalne staatus kadunud. Temast oli saanud kriminaalkurjategija ja surmahirmus pagulane. Keegi heatahtlik kõrbe isand pakkus talle elamispinda ning andis isegi oma tütre talle naiseks. Neile sündis 2 poega, kellest esimene sai nimeks Geersom, mis tähendab, ma olen võõras võõral maal. Mis mõtted ja tunded võisid Moosesse peas keerelda, kui ta oma esmasündinule sellise nime pani? Printsist oli saanud kerjus, lugupeetud isandast, mõrvar ja põgenik. Ei midagi kadestamisväärset ega midagi eriliselt jumalikku. Selles kohas isegi rõõmustame, et meie elud ei ole Moosese sarnased. Järgmised 40 aastat Moosese elus on kokku võetud ühe lausega. Mooses karjatas oma äia, Midjani preestri, Jitro, lambaid ja kitsi. Ei midagi rohkemat. Kõik. Üks täiesti tavaline tööinimese elu. Lammastega ei ole võimalik isegi rääkida. Nad vastavad alati ühte moodi. Selleks ajaks, kui Jumal Moosest kõnetas, oli kunagisest Egiptuse printsist saanud raskevõitu keelega mees, kes ei tahtnud kuuldagi vastutusrikka ülesande võtmisest. Kui kõik muud vabandused otsa said, ütles Mooses lihtsalt, Issand, läkita keda tahad, aga mitte mind. See juba kõlab meie moodi, eks ole? Meile tundub, et Moosese õige lugu algabki Jumala kutsest. Tegelikult olid vaiksed kõrbeaastad väga olulised, et kujundada Moosese iseloomu. Just selle ajal õpitu aitas tal hiljem rahvajuhina toime tulla. Mooses oli 40 aastat Jitro juures ning õppis tundma kõiki kõrbeelu iseärasusi. Samal ajal lihvis ja murdis Jumal teda ennast. Uhkeldav Egiptuse prints pidi mõistma, et enesejõust ei suuda ta kunagi oma rahvast orjusest vabastada. Jumal ootas, kuni Mooses eneseressursid olid otsas. Alles siis oli ta maailma loojale kasutuskõlbulik. Mooses teadis hiljem veendunult, et kõik tulemused tõid au Jumalale, mitte talle endale. Issand andis talle raske ülesande, mis ei olnudki mõeldud ise ära tegemiseks. See oli Jumala töö, Jumala plaan ning Jumala meetodid. Mooses oli lihtsalt vahendaja, kelle kaudu Jumal tegutses. Mooses teadis seda, kuna tal endal ei olnudki enam midagi anda. Issand ei valinud Moosest tema erilise pühaduse või silma paistvate tulemuste pärast. Iisraeli rahvas ei otsustanud, et just Mooses peab saama nende juhiks. Jumal ütles nii ja see määras kõik. See oli tema suveräänne valik võtta just Mooses. Aga kõigepealt tuli Moosesel kõrbe vaikuses läbida 40-aastane alandlikkuse kool. Seega, mida võime meie Moosesest õppida? Võib-olla seda, et tema elu vaiksed aastad olid sama olulised, kui lõpuks elutööna tehtud suur saavutus. Argipäevas õpitu tegi ta Jumala kätes kasutatavaks. Rasked aastad murdsite uhkuse ning õpetasid teda toetuma ainult Jumala tarkusele. Üksiku karjusena sai ta rahulikult kõrbe elu tundma õppida. See aitas tal pärast territooriumil liikuvat rahvast juhendada. Moosese kõnehäire sundis teda toetuma ka füüsiliselt teiste abile ning Jumal saatis talle kaaslaseks Aaroni. Sellest võib näha, et maailma looja teab me nõrkusi ning oskab anda ka õigeid abilisi. Kui sina lähed nüüd jälle oma argielu askelduste keskele, küsi Jumalalt, mida tema sulle tahab õpetada? Millistes olukordades oled liiga palju hakanud toetuma enese tarkusele? Kus on sinu jaoks kerge minna uhkeks ning ütelda, et see kõik on minu enda töö tulemus? Mooses sai Jumalalt suure ülesande, aga ta ettevalmistus ning kohtumine Jumalaga toimusid pikkade vaikuse aastate järel argielu keskel. Samamoodi võib Jumal kohtuda sinuga ka. Joosua ja Kaaleb, ainukesed Jumala usaldajad. Ühel päeval jõudis Mooses Iisraeli rahvaga tõotatud maa piirile. Selleks hetkeks olid nad teel olnud umbes poolteist aastat. Nende senine rännakulugu tundub olevat kui üks suur imede kogumik. Iisraellased olid ise näinud Issanda vägevaid tegusid Egiptuses. Maailma looja vabastas oma rahva orjapõlvest, tegi neile tee läbi mere ning juhtis neid päeval pilve ja öösel tulesambas. Nad sõid iga päev taevast alla sadavat leiba. Nad nägid oma silmadega Issanda auhiilgust ning kuulsid oma kõrvadega, kuidas Jumal mäeotsast tule seest Moosesega rääkis. Maailma looja ise andis neile Moosese kaudu käsuseaduse ning täpsed juhised koguduse telgi ehitamiseks. Jumala kohalolu oli iga päev füüsiliselt nähtav nende laagri keskel. Tänapäeval ei ole keegi meist selliseid asju kogenud. Võiks arvata, et Iisraeli rahval oli piisavalt tõendeid, et elu lõpuni veendunult uskuda Jumala suurust ja vägevust. Tegelikult oli Moosesel nendega kogu aeg väga raske. Alguses peale olid nad usaldamatud, nurisevad ning juhile vastu hakkavad. Nende usk oli kõikuv kui kevadine ilm. Nad olid just näinud mäe peal vägede Issanda auhiilgust ja 40 päeva hiljem valmistasid omale Jumalaks kullast vasika. Mooses oli mitu korda Issanda ees tunnistanud, et selle rahva juhtimine oli tema jaoks liiga raske. Selline juhi roll ei olnud kindlasti kadestamist väärt. Nüüd siis laius nende ees tõotatud maa, kõrberännaku sihtpunkt. Mooses valis 12 meest igast suguharust ühe tunnustatud juhi, et nad läheksid maad läbi vaatama. Teiste hulgas olid oma suguvõsade esindajatena ka Joosua ja Kaaleb. Nad saadeti teele ning rahvas jäi põnevusega ootama maakuulajate tagasijõudmist. 40 päeva hiljem nad tulidki. Neil olid kaasas maaviljad. Reisikirjeldus oli positiivne ja paljud ootav, aga ühel hetkel sai maakuulajate vaimustav ettekanne otsa. Tõotatud maaelanikud olid nende meelest liiga tugevad, et neid oma jõududega võita. Korraga oli tunnustatud rahvajuhtide enesehinnang langenud rohutirtsudega võrdlemise tasemele ja Jumalat ei mainita enam üldse. Meie loeme seda lugu ning kritiseerime maakuulajate uskumatust. Aga olgem ausad, tegelikult käitume ise samamoodi. Oleme palju kordi kogenud Jumala abi ja juhtimist oma eludes. Aga siis tuleb eelmisest tugevam kriis või tundmatute väljakutsetega olukord ning meiegi usk asendub paanikaga. Kui paanika käivitub, siis loogika lülitub välja. Hirmu külvamine ja halvad uudised levivad tänapäevalgi väga kiiresti. Märksa kiiremini, kui usaldust tekitavad teated. Ka Iisraeli rahvas võttis halvad uudised ruttu omaks, hakkas paanitsema ning unustas Jumala. Ühel hetkel astusid tekkinud kaose keskel üles Joosua ja Kaaleb. Nad tuletasid inimestele meelde, et Iisraeli Jumal oli piisavalt võimas, et ka kõige hirmsamate vaenlastega toime tulla. Tema suutis lõhestada mere, võita Egiptuse armee ja varustada ning kaitsta oma rahvast kõrbes. Issanda jõud, vägi ja tarkus ei ole vahepeal muutunud. Rahvas naeris nad välja ning hakkas Jumala vastu mässama. Karistuseks pani Jumal nad 40 aastaks kõrbesse tiirutama. Issand teatas Moosesele, et mitte keegi sellest vastu hakanud sugupõlvest ei pääse tõotatud maale, vaid nad kõik hukkuvad kõrbes. Ainult Joosua ja Kaaleb jäävad ellu, sest nendes on teistsugune vaim. Mida võisid Joosua ja Kaaleb tol hetkel tunda ja mõtelda? Muidugi oli tore, et Issand neile armu andis, aga nüüd pidid nemad ka koos selle vastu hakkava rahvaga 40 aastat mööda kõrbe marssima. Nemad ei olnud karistust ära teeninud, aga nad pidid ikkagi sellest läbi minema. Kuidas suutsid Joosua ja Kaaleb oma usku säilitada, kui kõik teised pidevalt Jumalale vastu hakkasid? Nad nägid, kuidas terve nende eakaaslaste põlvkond kõrbes hukkus. Nad kuulsid teiste nurisemist. Nad vaatasid kõrvalt, kuidas ülejäänud rahvas otsis ja kummardas ebajumalaid. Aga nemad kaks ei teinud seda. Joosua ja Kaaleb pidid samuti 40 aastat iga päev mannat sööma, telkides elama ning kõrbe palavust taluma. Kuidas suutsid nemad oma usku säilitada? Joosua kohta me teame, et ta oli Moosese teener ning peale Moosese surma sai temast Iisraeli rahva juht. Seega võime oletada, et Joosua vastupidamise saladus peitus tema lähedases suhtes Moosesega. Kaalebist kuuleme uuesti alles siis, kui rahvas oli juba tõotatud maal ning Joosua jagas igale suguharule kätte nende maalasid. Ühel päeval tuli Kaaleb Joosua juurde ning ütles, ma olen nüüd 85-aastane, aga mu jõud on sama nagu 45 aastat tagasi. Anna siis nüüd see kardetud vaenlastega asustatud mäestik mulle pärisosaks, nagu Jumal mulle Moosese kaudu tõotas. Selles mäestikus elasid need samad hiiglase kasvu anaklased, kelle pärast olid teised maakuulajad paanikasse sattunud ning ennast rohutirtsudena tunnud. Kaaleb oli ka peale kõiki raskeid kõrbes veedetud aastaid kindel, et Jumal on ikka veel kardetud vaenlastest tugevam. Tema usk Jumalasse oli kõrbe teekonnal isegi tugevnenud, kuigi ümbruskond ei soosinud seda üldse. Võib-olla tundub sulle samuti, et oled ainuke Issanda järgija enesekeskses ja loojale vastu hakkavas ühiskonnas. Võib-olla leiad, et Jumal on sind kohelnud ebaõiglaselt. Sind oleks nagu süütult tabanud teistele mõeldud karistus. märkad sedagi, et kaaslased naeravad ja pilkavad, kui sina üldise paanika keskel rahu säilitad ja Jumalat usaldad. Võib-olla ootad juba pikka aega issanda tootuste täitumist sinu elus, aga ühele igavale kõrbe aastale järgneb teine ning lõppu pole nähagi. Kui su elus ongi nii, siis kinnitagu sind teadmine, et sa pole oma kogemustega üksi. Joosua ja Kaaleb suutsid Jumalale ustavaks jääda ka siis, kui kõik nende ümber vastupidist väitsid. Kõrbeaastad vormisid nende usu tugevaks ja kõikumatuks. Lõpuks tõotatud maale jõudes suutsid nad täita oma elu ülesande, sest olid iga päev, igas olukorras käinud Jumalaga koos. Kui nemad seda suutsid, siis sama Jumala abiga suudame seda meiegi. Gideon, noor ja nõrguke. Gideoni nimi on paljudele pühapäeva kooli jutustustest tuttav. Tuntuim on lugu tema kuulsast lahingust midjanlastega. Jumal valis noore ja vastupuikleva Gideoni väejuhiks, andis talle kaasa väikese grupi mehi ning käskis neil minna sõdima kardetud vaenlase suure armeega. Inimlike ressursside poolest oli Iisraeli olukord selles lahingus lootusetu. Vaenlasi oli neist palju kordi rohkem. Jumal andis neile veel tavamõistusele täiesti vastukäiva lahingustrateegia. Selle asemel, et minna vaikselt ja hästi relvastatult, pidi nemad kandma tõrvikuid ja tegema kõva lärmi. Gideoni armee järgis issanda juhtnööre ja võitis lahingu, ise mingeidki kaotusi kandmata. Kõigile oli selge, et kogu au võidu eest kuulus ainult Jumalale. Ka väepealik Gideoni nimi sai sellega rahva seas tuntuks. Jumal kasutas teda veel mõnede lahingute võitmiseks, aga nendest pole palju juttu. Tänapäeval seostame Gideoni eelkõige tema järgi nime saanud Gideoniitide missioniorganisatsiooniga, kelle üks põhitegevus on tasuta uute testamentide jagamine haiglates, vanglates ja hotellides. Nad põhjendavad oma nime valikud sellega, et Gideon oli mees, kes tegi alati täpselt Jumala tahtmist, isegi siis, kui ta Jumala plaanidest aru ei saanud. Nii räägime Gideonist kui usukangelasest. Aga milline mees oli Gideon tegelikult? Kohtumõistjate raamatu 6. peatükis on kirjas tema kutsumise lugu. Midjanlased olid iisraelaste elu kibedaks teinud, röövides nende viljasaaki ning rüüstates maad. Piibel räägib meile, et Iisraeli rahvas oli midjanlaste surve all väga kehvaks jäänud ning nad otsisid vaenlaste käest pääsemiseks Jumala abi. Jumal saatis oma ingli kõnetama Gideoni, kes tol hetkel peksis surutõrres nisu, et seda midjanlaste eest kõrvale toimetada. Juba see tegevus ise oli kummaline. Surutõrres valmistati veini, mitte ei pekstud vilja. Gideon pidi tegutsema varjatult, sest muidu oleks midjanlased vilja ära viinud. Ta tegi rasket tööd selleks mitte sobivate vahenditega, väikestes kogustes ning pideva vahele jäämise hirmu all. Oled sa üritanud midagi salaja teha, teades, et vahele jäädes ootab sind karm karistus. Vanema põlvkonna inimesed mäletavad, kuidas kommunismi ajal salaja kristliku kirjandust levitati. Kõik teadsid, et see oli keelatud, aga mõned julged tegid seda ikka ning mõnikord maksid selle eest oma eludega. Sellise olukorra keskel olles ei oodata ülevoolavaid tundeid, erilisi kogemusi ega sõbralikke vahele segajaid. Tähtis on saada töö tehtud võimalikult kiiresti ja nii, et keegi seda ei märka. Gideon oli samuti keskendunud oma tööle ning üritas seda võimalikult ruttu tehtud saada. Ühel hetkel ehmatas Gideon niimoodi, et ta süda jättis löögi vahele. Tema kõrval istus ootamatult välja ilmunud tundmatu mees ja vaatas tema tööd pealt. Piibel ütleb meile, et see oli Jumala ingel, aga Gideoni juures nägi ta välja nagu tavaline inimene. Gideoni esimene reaktsioon oli paanika, et nüüd ongi teda salajase töö pealt tabatud. Ingel kõnetas Gideoni ning tervitas teda sõnadega, issand on sinuga, sa tubli mees. See tervitus rahustas Gideoni, et tegemist on oma inimesega, mitte vaenlaste agendiga. Gideoni vastus oli tüüpiline, kibestunud ja vaevatud inimese reaktsioon. Kui Jumal on meiega, miks meil siis peab nii raske olema? Miks ta meid enam ei aita? Tõenäoliselt oli ta tegelik vastus palju pikem. Kindlasti oleme tänapäevalgi kuulnud sarnaseid vastuseid. Enamasti on need pikad ja masendavad, depressiivsusest küllastunud monoloogid, millel ei olegi midagi tarka vastata. Ingel vastas Gideonile kerge irooniaga. Mine selles oma jõus ja päästa Iisrael. Gideonil polnud mingit jõudu ette näidata. Seal ta oli veinitõrres salaja vilja peksmas, sest õigete töövahendite kasutamine oli liiga hirmutav. Ja pealegi, Gideon pärines kõige nõrgemast suguharust ning oli kõige noorem oma isa peres. Teiste sõnadega Gideon andis selgelt mõista, et valigu Jumal, keda tahab, aga mitte teda. Issand vastas ingli kaudu, et mina olen sinuga, siis sa lööd midjanlased maha nagu ühe ainsa mehe. Selles vastuses oli midagi teistsugust. Sealt kumas läbi Jumala enda autoriteet. Võib-olla oli ta vestluspartneriks keegi profet. Gideon võttis endale mõtlemisaega. Ta palus külalisel oodata ning läks koju talle süüa tegema. Kui ta sooja toiduga tagasi jõudis, käskis kummaline võõras asetada kogu roog kalju peale. Paljast kivist lõi välja tuli ning põletas kogu toidu ja samal hetkel oli ta külaline kadunud. Gideon mõistis korraga, et tema vestluspartneriks oli tõesti Jumala ingel. Järgnes huvitav sündmuste ahel. Gideon sai issandalt esimeseks ülesandeks hävitada oma isa ebajumala kujud. See oli kui kuulekuse proov. Kas Gideon hakkab täitma Jumala juhtnööre, isegi kui need talle rasked on? Ta tegigi seda, aga öösel, sest ta kartis rahva reaktsiooni. Alles peale esimese ülesande täitmist andis Jumal talle erilise meelevalla. Gideon kutsus rahva kokku ning nad olid isegi valmis tema juhtimisel sõtta minema. Kibestunud, nõrga taustaga pesamunast sai korraga väepealik. Gideon kahtles ikka veel, kas kogu see lugu oli Jumalast või mitte. Seetõttu testis ta issandat kaks korda, nõudes temalt üle loomuliku tunnustähte. Meie teame, et öösel langeb kaste maa peale ning teeb kogu pinna ühtlaselt märjaks. Gideon tahtis, et maailma looja ise rikuks universumi paika pandud seadusi vastavalt Gideoni esitatud tingimustele, et ühel korral jääksid tema välja pandud villad rohul kastest puutumata ning teisel korral tuleks kogu vesi ainult villade peale, aga mujalt oleks kuiv. Inimene ei suuda kontrollida looduse jõude. Taolise testi läbimine koguni veel kaks korda sai olla võimalik ainult Jumalale endale. Sellest loost tuleb eesti keeleski tuntud väljend, me panime villad välja, tähenduses, et otsime Jumalalt oma plaanile kinnitust. Mida see lugu Gideoni kohta ütleb? Ühest küljest, jah, ta kuuletus issanda korraldusele, kuigi talle antud ülesanne oli kaugelt üle tema enda võimete. Teisest küljest ta tahtis olla 100% kindel, et see töö tuli tõesti Jumalalt endalt. Kui Jumal kutsub, siis Jumal varustab. Kui aga võtame ise liiga suure ülesande, siis vajume selle all kokku. Hea küll, Gideon sai oma nõutud tunnustähed, kutsus rahva kokku ning nad tulid ka. Siis juhtus midagi, mis hävitas Gideoni kogu senise edu. Jumal väitis, et mehi oli liiga palju ning Gideoni suure vaevaga värvatud armee saadeti koju tagasi. 32 000 mehest jäi järgi 300. Mis rumal nali see oli? Milleks siis tervet seda mobiliseerimise protseduuri vaja oli? Jumal oleks ju kohe võinud näidata, et talle piisab 300 mehest. Gideon pidi uuesti mõistma seda, et oma jõuga ei tee ta midagi. Issand ütles talle otse, et muidu Iisrael läheks uhkeks ning peaks lahingus tulevat võitu oma tugevuse saavutuseks. Meil on seda hea lugeda, kui ilusat muinasjuttu. Aga kujuta korraks ette, et sina oled Gideon. Sa oled saanud Jumalalt võimatuna tunduva ülesande, oled teinud oma parima, et selleks ette valmistuda, ja siis lööb Jumal kõik korraga pea peale. Kõik ressursid, milles sa oled panustanud, tühistuvad. Sulle jääb järgi ainult teadmine, kui Jumal on kõik, mis mul on, siis sellest peab piisama. See on murdmise, valu ja alanduse koht. Alles selle järel saab Jumal sinuga teha seda, mis tal tegelikult plaanis oli. Enne lahingusse minekut oli Issandal Gideonile veel midagi varuks. Ta sai Jumalalt korralduse rahvaga teele asuda, et vaenlasele vastu minna. Selle järel tuli eri sõnum Gideonile endale. Aga kui sa kardad, siis mine oma teenriga alla leeri ja seal kinnitatakse su käsi. Ehk siis teiste sõnadega öeldult, kui sa kardad terve sõjaväega minna, mine üksi, eriti julgustav. Katsu sa hiilida öösel vaenlase valvuritele piisavalt lähedale, et kuulata pealt nende juttu, aga nii, et nemad sinu kohalolu ei märka. Gideonil tuli oma hirmudest üle saada ning teha see usu samm, mida Jumal temalt ootas. Ta läkski vaenlaste leeri juurde ja alles siis sai seal ootamatust allikast kinnitava sõnumi. Jumal oleks võinud seda ka lihtsamal viisil teha, aga ta pani Gideoni proovile. Kui me ei kuuletu väikestes asjades, ei saa Issand meile usaldada ka suurema vastutusega ülesandeid. Peale kõiki neid sündmusi tuleb lõpuks lugu, millega Gideon kuulsaks sai. Kummalise strateegiaga lahingu võitmine. Selleks ajaks teadis kogu Iisraeli rahvas, et selle loo peakangelane ei olnud Gideon. See oli Jumala enda töö. Mida võime meie Gideoni loost õppida? Võib-olla seda, et Jumal ei kutsugi meid vastavalt meie võimetele. Ta valib need, kes on oma meelest nõrgad, mitte sobivad või liiga tavalised. Kui Jumal annab ülesande, siis tema varustab. Aga seejärel, kui tulevad edulood, peame samuti meeles pidama, et kogu au läheb Jumalale ja mitte meile endile. Gideon võitis ainult sellepärast, et Jumal oli temaga koos. Sama tõde kehtib meile ka.